Vi skal nu høre idéhistoriker Rune Engelbrecht Larsen holde foredrag med emnet Karikaturkrise 2 og præstens blinde vinkler. Det er det syvende indslag fra mødet den 1. marts 2008 med emnet Diskriminerer sproget.
Så går vi til den næste, og det er Rune Engelbrecht Larsen. Og jeg vil godt lige se en ting om Rune, mens han sætter sig fast. At jeg synes ikke, det var helt retfærdigt, at Christian Koch kom med nogle af Runes udtalelser og viste det og snakkede om humanisterne, som også skulle passe på. Jeg har læst en af Runes bøger og anmeldte den for 5 år siden, og den handlede, og Rune, du må hjælpe mig, den handlede om racisme. Jeg kan ikke huske titlen. Det er en 5 år gammel bog, siger jeg.
Det er Nye Højre for Danmark.
Det var en meget nuanceret bog, og den røgte spørgsmålene om racisme og Fremskridspartiet og Dansk Folkeparti meget grundigt, og var i hvert fald ikke generaliserende eller overgeneraliserende på noget som helst rigtig grundlag, men tværtimod meget nuanceret. Rune er kandidat i idéhistorie og religionsvidenskab, og vi kender ham fra Minoritetspartiet, som nu altså er blevet op og forenere, og fra en lang række bøger, artikler, kronikker og klummer. Og det var også Rune, som for nogle år siden tog initiativ til en anmeldelse af en politiker fra Dansk Folkeparti for racistiske udtalelser, og det var der nogle af os andre, der også var med til at anmelde dengang. Det blev aldrig ligesom taget seriøst, den anmeldelse, på den måde, der blev rejst sag. Men i dag så vil Rune tale om et højaktuelt emne, nemlig karikaturkrise nummer 2 og pressens blinde vinkler. Værsgo.
Ja, tusind tak, fordi I må komme. Ja, jeg kunne tale mange timer om den anmeldelse, om karikaturkriserne, om Kochs glimrende foredrag, og det er jo egentlig lige så. Nu skriver jeg jo selv fast på Politikken, så jeg synes jo, at tøre-effekten er en positiv effekt. Det er en af de få viser, der ligesom har stået fast, og det er jo en lille løbende vis, som brager frem på internettet. Det fik jeg ikke lige med. Så en lille smule lokal patriotisme skal man også give her også. Men nu har jeg et par tegninger, som jeg har vist ved andre lejligheder, som derfor nogle af jer har set. Men i og med, at det er sådan, jeg kan det her karikaturkrise 2 og pressens blinde vinkler, burde det karikaturkrise 3, fordi vi har jo 3 i Danmark. Det bliver nok ikke det sidste. Vi havde selvfølgelig den første, alle karikaturkrises moder, krises moder. Og så havde vi jo den med Dansk Folkeparti i ungdom. Et halvt år efter, hvis nogen husker den, med de her endnu mere eller meget vulgære tegninger, som de havde lavet på sommerløbet, og så har vi sådan nogle tredje her. Der, fordi at den her nye krise jo altså i meget, meget emfatisk grad altså, tager udgangspunkt i netop en specifik tegning, så er vi sådan nødt til at vise den ganske kort. Og det mener jeg egentlig burde være overflødigt, men i og med, at jeg skal påpege noget meget specifikt, så gør det. Alligevel vil jeg så samtidig sige, at det har været forstemmende at se den måde, medierne har haft med det at gøre. Det kommer selvfølgelig mere ind på senere, men hvis jeg bare nævner et specifikt eksempel lige inden der, fordi en af mine yndlingsprogrammer, min yndlingskanal, det er DR2, og det er min yndlingsprogram Deadline. Der havde selv i Deadline, havde man på et tidspunkt to muslimer inde at diskutere det her, formand for muslimer i dialog og inden for islamisk trosamfund. Og jeg tror, et kvarter skulle de sidde og diskutere frem og tilbage, hvordan skulle reagere, og hele tiden skulle de sidde og se på Vestergaards tegning på skærmen bagved. Hele tiden skulle de referere til, at lad os lige se på den igen. Altså, hvad er formålet med nogle mennesker, som sidder og diskuterer det, så de ved, at de kan ikke fordrage at se dem, og de bryder sig ikke om, at de er ærgerlige over den og sådan noget. Og det synes jeg egentlig ikke, at jeg behøver at bidrage til, men jeg er lige nødt til at vise det, fordi fordi at det, man kan sige, det er jo ikke sådan noget negativt på Vestergaard. Jeg tror egentlig, han har bare tænkt, at nu laver en slem tegning, og så han ikke tænkt sig fald meget mere over den. Men han har så efterfølgende selv analyseret den, og der, det er jo meget sympatisk i virkeligheden, fordi at han faktisk, kan man sige, bortanalyserer fra det, den egentlig viser. Det kan man sige, sådan set, det synes jeg faktisk er sympatisk er ham. Men det, han prøver på at til at fremstille nu, det er jo, at det i virkeligheden beviser, det er nærmest en slags Aladdin-tegning om, at der desværre tilfældigvis har havnet en bombe i stedet for en magasin i profetens turban. Så det er altså egentlig, kan man sige, en slags kritisk bemærkning, man næsten kunne, hvis man var lidt, næsten kunne sige faktisk, at på muslimers side, fordi at det var jo nok ærgerligt, den havne der, den spiller på appelsin i Aladdins turban. Nu kan man så sige, at hvis man fjernede appelsin, som ikke er en appelsin, så kan man så diskutere, hvor Aladdin-venlig og sympatisk Aladdins ud her. Og et andet, som man jo meget høj grad også kan påpege, det er jo, at hvorfor er der den her pussige mønster på appelsinen? Det er et ting, som det næsten har været muligt at få frem i debatten. Og hvis det var meningen, at han skulle illustrere Aladdin, altså, eller den muslimske profet, som tilfældigvis og uheldigvis var blevet kidnappet af nogle ekstremister, altså desværre tilfældigvis var havnet, havde så nok tegnet en, der havde set meget underligt og forskrækket og mystificeret ud, hvor der var havnet hans tur. Og han er nok heller ikke oven på bunken. Det er den, der ikke kan så meget arabisk, som jeg heller ikke kan. Så kan jeg sige, at det er altså ikke en tilfældig lille tegning, der skal få til at se en lille smule mere indløst ud. Der står faktisk noget her. Der står faktisk en islamisk trobekendelse. Det vil sige, man har altså faktisk, Vestergaard har faktisk gået så langt, man overhovedet kunne tænke sig at gå for at sørge for, at den her tegning så eksplicit som overhovedet muligt vitterligt handler om hver evig eneste muslim. Fordi ikke alene er det alle muslimers profet, som de selvfølgelig fortolker forskelligt, men der tager jo alle sammen uenige om masser af ting. Hvis der er en ting, vi kan blive enige om, så er det altså den islamiske trobekendelse. Du kan ikke være muslim uden den islamiske trobekendelse, så det er absolut minimum for at identificere den eneste muslim, så ingen går for det er den, og den står lige på bunden. Så jeg synes, at man kan ikke komme ud, når det er en fuldstændig klassisk propagandategning, ovenikøbet beslægtet med nogle af de værste antisemitiske tegninger fra Tyskland i 20'erne og 30'erne. Så sådan er det. Så nu vil jeg ellers se på en anden, og det er simpelthen ikke, fordi det skal gå ud over andre, men det er bare lige for at illustrere. Den er fra 35 fra et tysk propagandatidsskrift, der hedder Der Stürmer. Og der findes mange, men det er selvfølgelig en lille smule pussy det her. Man kan se til det. Men det interessante netop nu, det hele dukker op igen, så dukker hele diskussionen jo også op igen. Hvad var det egentlig, det handlede om, og hvorfor var det egentlig, man blev sure, og hvad var det egentlig, Jyllandsposten ville, og så videre. Og det skal ikke repetere, for det er en lang diskussion, men den dukkede pussy nok op jo ganske kort inden den nye ballade her med dødstrusler mod Vestergaard, nemlig i en stor polemik mellem Uffe Ellemann og Flemming Rose, som blandt andet, hvor Jyllandsposten har jo haft ufatteligt travlt med at retsforfølge stort set alle, skrive breve, klagebreve til universitetsrektorer og dekaner, hvis der er forskere, som udtaler sig i medierne kritisk, retsforfulgt advokaten, der førte sagen for de muslimer, der retsforfulgte Jyllandsposten. Altså, de har stort set fået alt, hvad de overhovedet kunne med rettens lov i hånden, at man så må sige, for at tryne hvem som helst, der har brugt deres ytringsfrihed til at kritisere, hvad Jyllandsposten har brugt ytringsfrihed til. Men derfor gik de jo også i flæsket på Uffe Ellemann, da han rapporterede sagen og talte om den her hovedspot, hvad det gør til muslimer. For det var det slet ikke. Det har aldrig nogensinde faldt Jyllandsposten ind. Jeg blev fuldstændig overrasket for det første, men jeg blev fuldstændig overrasket over, at nogle muslimer der blev krænket. Og det kunne aldrig falde dem ind, at det handler om hovedspot, hvad det gør til muslimer. Fordi det står der jo ikke i Flemming Roses hemifratisk berømte erklæring, hver gang som blev opgivet, samtidig der står, man skal finde sig i hovedspot og latterliggørelse. Det er ikke muslimer. Nej, men det har ingenting med muslimer at gøre som sådan. Problemet er selvfølgelig, udover at det i virkeligheden, det mest overraskende ved det er jo, at man overhovedet kan ty til sådan en bizarre, jeg vil sige, eksegetisk udvikling af teksten. Men sagen var jo for dem, der har glemt det, at ikke alene, det var ikke bare den her erklæring af Rose, stod jo ikke et eller andet tilfældigt sted nederst på en side og udtalte sig om nogle tilfældige almindeligheder. Nej, det stod jo placeret midt på en hel side, der var flankeret af 12 tegninger, som alle sammen handlede om Mohammed. Der var ikke en, der handlede om en politiker, en anden om Buddha, en tredje om Moses eller noget. Det var alle sammen om Mohammed. Og overskriften var Mohammeds ansigt. Samme dag var lederen hed Truslen fra Mørket, og den leder, den handlede om Christian Kofod har haft med, fordi den handlede med nøjagtigt den samme retorik, og virkelig langt værre end den erklæring, som Flemming Rose havde lanceret der, fordi den handlede om, hvordan muslimske talsmænd hele tiden går amok. Der bliver helt brugt hele tiden den her generalisering om, at det er alle i offentlig debat, der repræsenterer muslimer, som er ligesom inkluderet i den her trussel fra mørket. Den leder var der samme dag, så hvor man jo har bragt den næste værste tegning på forsidenavisen, så at man bliver helt chokeret og overrasket over, at det her kan noget med muslimer gøre, det er en meget, meget pudsig udlægning. Det, som alt det her selvfølgelig er indlysende signaleret, det var, at islam er truslen, muslimerne er truslen, punktum. Det er det signal, som den avis, som den aktion sendte. Og det kan man som enig jo, men altså, at forsøge på at gøre til noget andet, er en mærkelig efterrationalisering. Så kommer jo så krise 3, hvor vi springer 2 år over. Så kan man så sige, hvordan skal medierne reagere? Der er ingen, som ikke tager kategorisk afstand fra, forhåbentlig, dødstrusler imod en satiretegner, en karikaturtegner. Næsten uanset, hvor slem den er. Det er jo indlysende. Det har kendetegnet hele debatspektret i debatten, både den første og den anden og den tredje krise. Men der er jo ingen, der har sat tvivl om ytringsfriheden. Men der er blevet kritiseret meget godt den måde, man blev brugt på. Og selvfølgelig har alle, der taget afstand fra dødstrusler, jeg synes, det er fuldstændig afsindigt. Så det er jo sådan set en meget let og hurtigt overstået diskussion, fordi man kan ikke finde nogen sag, men det kan du måske i nogle meget ekstremt marginale miljøer, men ikke i den her tegnet debatten overhovedet. Så længere var det sådan set ikke, så hvordan skulle medierne reagere? Men de vælger så stribe og genoptrykke dem. Og det kan man sige, det synes jeg egentlig ikke er så ulyst i sig selv. Fordi vi har nu en ny historie. Der kommer en sag, den vender op til overfladen, men der er nogle nye faktorer i sagen, og vi skriver om det, hvad der sker, hvem har sagt hvad, hvad siger Peter, vi har fanget nogen osv. Og det er jo den her tegnebøk, det handler om. Færdig. Det er der, hvor medierne i mine øjne fuldstændig kommer over, det er det, at det bliver en aktion i sig selv at bringe tegningen. Det er ikke noget med, at man siger, når jeg bare kan tegne, hvorfor gjorde det? Jamen, det er fordi, at de skal lige, det er lige fordi, at der var 12 tegninger, det er så den her, så den står der. Nej, man skulle proklamere det. Det her var helt fald noget, man skulle gå i bræschen for. Det svarer til, at selv hvis man forestillede sig, hele den danske medieverden gik i bræschen for, hvor vigtigt det var, at den her tegning, den skulle bare smadre os ud igen og igen og igen og igen og igen. I stedet for bare nødvendigt at konstatere, det er jo helt forfærdeligt, at nogen, der tror manden på livet, sagen handler om det og det og det, men hvad ligger der egentlig i sagen, hvad pætler frem og så videre og så videre. Og det var den tegning. Og nu diskuterer vi så det. Nej, den skulle smadres ud. Jeg ved ikke, om den stadigvæk er på Jyllandspostens hjemmeside, men hele vejen igen og igen. Så det endte jo altså med, at man signalerede for alle vis, også politikken, synes jeg desværre, at man i virkeligheden stod last og præst med en meget, meget hårdkogt propagandakarikatur, i stedet for at beskrive sagens aspekter og substans. Danmarks Radio, jeg tror det var redaktionschefen for TV-avisen eller en anden højt placeret medie, havde det mest fantastiske argument, det var, at medierne har jo krav til at se, hvad det handler om. Altså, det er den mest sete tegning i Danmarks historie ever. Altså, der er måske endda nogen mennesker i det land, der aldrig har set Mona Lisa. Men der er ingen, der ikke har set det. Du behøver altså ikke, når du skal skrive en artikel om Mona Lisa, man kan gøre det, den har meget specifikke ting og detaljer. Du behøver til ikke at vise det, at alle har set det. Det kan være fint nok at gøre det igen, for der kan være en journalistisk interesse i det, men ligefrem at sige, at folk er nødt til at se, at de ikke set den. Men der kan finde den nettet 2 klikker, når man genoptrykker den tal i gang, er jo helt afsindigt. Nå, til sidst vil jeg bare sige, at det sidste, jeg vil tale om, det er det, som jeg kalder pressens blinde vinkler. Og jeg synes jo, at David Rebic slap lidt om det, fordi det er jer, det er brugerne. Det mener jeg er helt forkert. Man glemmer, og det kan man tale længere om i mange sammenhæng, man glemmer faktisk både individets og agitatorernes enorme indflydelse og nøglepersoners meget stor indflydelse på historiens gang. Jeg ved godt, at det er mere politisk korrekt, og det er mange hensigter udmærket af politisk korrekt, og sige, at det er folket, der styrer det hele osv. Men det er jo ikke et tilfælde. Mange af de ting, og de ting, der bliver trukket ned over os, det er jo ikke, fordi vi sådan bare kan bruge os, og kan sende læserbrev, eller en masse læserbrev til aviserne, og så begynder vi at udtale og udtrykke sig nuanceret. Der er jo tale om en lang udvikling, som er begyndt tilbage i 80'erne, og som er blevet ført med meget hårdkort og meget, jeg vil lige sige, efterstræbelsesværdige kompromisløshed. Hvis vi spoler tiden tilbage nogle år, så var der jo en her på Nørrebro en sag om en italiensk turist, så vidt jeg husker var han, der blev stukket ned ved en blåårs plads, det var i hvert fald ikke så langt fra. Og det var jo en vældig historie i alle medierne i ugevis, og debat efter debat, og forråelsen af indvandrere, og jeg skal kilder skal jeg, så det var selvfølgelig fuldstændig forfærdeligt og bestialisk mord, og ingen tvivl om det. Men ret beset havde det jo egentlig ikke nogen som helst ting at gøre med hverken indvandrere eller religion eller kultur overhovedet. Men det blev det selvfølgelig til en gentagende historie omkring at problematisere, hvad der sker med de her indvandrere. Og da det ligesom lagde sig, og så gik der et års tid, så synes jeg, nu er det gået et år, men heller gør det ikke engang til, fordi vi skal lige huske om ud i dag et år siden. Og så havde man, lige hvis I kunne hjælpe mig, igen i dagevis, hvis ikke i ugevis, de samme historier, som man så genkaldte og billeder af, hvad der skete dengang osv. Og i den sammenhæng, der sendte Danmarks Radios TV så et kamerahold ind på Nørrebro, her hvor vi sidder, og man havde så en fin kort over Nørrebro i TV-avisen, som alle danskerne i Jylland kunne sidde og se. Og der var så tegnet røde firkant rundt om, og så kaldte TV-rapporterne det så udleverer vi os ind i knytnæven på Nørrebro. Og jeg lyver ikke, jeg har måske også sagt det før, men det er en vigtig ting, fordi at man bevæger sig sådan her, vi bevæger os ind i knytnæven. Hvorfor er folk tavse? Og han kiggede op, og man så så, at der var måske en rullegardin, der var rullet ned et sted, sådan noget, ikke? Hvad tænker jeg? Hvad tænker jeg, vil sige, mine landsmænd i Jylland, ikke? Som aldrig nu hedder Nørrebro, men de ser sådan noget, ikke? Altså, det næste skridt er da bare, at de overtager det hele, ikke? Det var et år efter den der sag. Nøjagtigt den samme uge, der var der i Esbjerg, og det er en sag, som vel og mærke ingen religiøse kulturelle aspekter havde overhovedet. Samme uge, der var der en dansker med bosnisk herkomst, som muslim, der kom ind på en grillbar i Esbjerg, og så var der en, der havde råbt og skrejet af ham, eller han skrevet af nogle racistiske slagord, og på hende stod han ned med en kniv. Manden sved livsfar overlevet. Altså her taler vi om et fuldstændig klokklart, veldokumenteret, ubetvivligt, racistisk motiveret, knivoverfald, men som meget tid havde drab som følge. Der så vi selvfølgelig også tre uger og diskuterede, hvorfor der unge danskere til det. Er det fordi, de har... Er det et effekt af den singulære opdragelse, eller den kristne kirke, eller det et effekt af massesamfundet, eller hvorfor kan danske forældre dog ikke opføre sig ordentligt? Hvordan tegner nu? Lad os have en lang debat med Dansk Folkeparti. Hvorfor har I taget afstand for det? Har I taget afstand nok? Hvis vi spørger dem igen, hvorfor tager I afstand for det? Fordi de er jo sikkert ikke, der stemmer på jer. Han er i hvert fald imod indvandrere og så videre, ikke? Og hvis de muslimer skal tage afstand fra en virkelig muslim, der gør hvad som helst, så skal vi også. Det så vi ikke noget af i tre uger. Vi så ikke i to dage. Vi så ikke i forsket en sted. Vi så det i én notits i én avis, når så stor det Jyske Vestkysten. Færdigt. Og det er i min øje faktisk, jeg vil sige faktisk værre, end den negative effekt, som sproget har. For den måde, som medierne prioriterer og proportionerer sagerne på, det har jo en ekstrem betydning, at det går fuldstændig her overhovedet på den danske befolkning, at der jævnligt sker den slags fuldstændig klar, racistisk dokumenteret, voldelige overfald, ovenikøbet bombeattentater mod indvandrerrestauranter efter racistiske trusselsbreve, ikke? De bliver aldrig nogensinde kaldt for terror. Vi har aldrig nogensinde set den benævnelse brugt i den sammenhæng. Det er meget, meget sjældent, det er hovedet over en forside. Og det her eksempel med den bosniske musik, det er på ingen måde en udtalelse. To dage før, at PET de brast ind og fjernede de her tuneser, som nu bliver vist ud, eller ikke bliver vist ud, hvad de nu gør, og hele sagen om Vesterborg begyndte, der var der i en landsby, eller en by, inde i Aalborg, uden for Aalborg, en villa, der blev brændt ned, næsten ikke til grunden, men altså var raseret af en tagbrand, og der var malet racistiske slagord på væggen. Det var en tyrkisk familie i Villa, som var fuldstændig chokeret. Det blev til en artikel i Nordjyske Stiftstidende, og et indslag, skal dog siges, i TV2-nyhederne, en gang kl. 22. Ikke noget med terrorangreb mod indvandrerfamilie. Ikke noget med store debatter, og alle Søvendal skynder sig hen, og I skal kraftedet og vandet gå til helvede alle sammen, hvor I kommer fra i Stubørk i Jylland. Den slags var ingen ting af. Der var ingen politiske ordfører, som stod i kø for at skynde sig ved de første til at komme i en afstandtagen, og fortælle om, hvor færdigt det var, der var nogle mennesker, der finde på det. Der var ingen analyse af, hvorfor. Vi så ikke ugevis efter ugevis store heltids artikler om, og billeder fra ghettoer, hvor fattige eller marginaliserede, hedder det, unge mennesker med dansk herkomst, gik rundt i dunede jakker og så lidt mistænkelige ud og sådan noget. Nej, den slags var der intet som helst af. Så den, hvad jeg vil kalde, ekstreme proportionsforvrængning og ekstrem prioriteringsforvrængning, kan man sige, er i mine øjne et meget, meget, meget stort problem. Vi ser det selvfølgelig hele tiden, også næsten uafhængigt af, om vi nu kalder dem, om vi taler om indvandrer, eller etnisk herkomst, eller hvordan vi nu bruger vores sprog, hvilket selvfølgelig er utroligt vigtigt, men selv hvis vi lige ser bort fra den problematik, hvor tit har I ikke set på ekstrabladet på alle aviser, indvandrerbande bestilte polske lejemordere, eller indvandrerbande gjorde dit, indvandrerbande gjorde dat, og hvad er en indvandrerbande? Altså, er det en bande, der er indvandret, eller hvad? Det har en enorm effekt, og der nytter det desværre ikke noget, tror jeg, at man sætter sig ned lige masse mennesker og skriver et læserbrev om, at vi ikke godt lader være med at skrive deres etniske, at de har nødvendigvis den etniske herkomst, fordi det er jo irrelevant. Nå, der er noget, vi ikke må skrive. Du er mod ytringsfriheden. Der er nogle oplysninger, der skal forties. Ikke? Altså, den mur er næsten mulig at komme fra, så de er så nødt til, at der må sådan nogle initiativer, som jeg synes er meget spændende, om ansvarlig presse, at der sker noget inden for pressen selv. Fordi hvad handler det om? Og det vil jeg så studere med et citat. Hvad er det, som pressen kunne lære af? Det er meget fint, synes jeg, egentlig beskrevet her. Det var for 8 år siden, hvor det er ligesom kom op til overfladen, at der eksisterede en forening, der hed Fælleslisten for Indvandring. Den havde eksisteret før og længere, og jeg ved ikke, om det stadig, men nu eksisterer bare mange flere af den slags. Det er ikke sikkert, det hedder sådan, det hedder måske noget andet. Men som lige pludselig blev en lille smule kendt, fordi at de satte nogle sedler op, hvor der stod 5 adresser. Og det var altså sådan et slags begreb for de forfærdelige ægte danske piger, som kunne finde på at blive kæreste eller gift med nogen med en anden udenlandsk baggrund. Og de blev så kaldt 5 adresser, ligesom man under besættelsestiden kaldte en dansk pige, der løb med en nazistisk soldat, for en 5 adresse. Og det var der så en avis, som der synes var meget forfærdeligt, og tog stor afstand fra den her forening med en meget nuanceret, meget, meget præcis analyse. Og de skrev så i lederen her: feltmadrasser, det er den rigtige betegnelse for kvinder, der forelsker sig i indvandrere eller flygtninge, hvis man skal tro en hjemmeside fra den såkaldte Fællesliste mod Indvandrere. Det skal man naturligvis ikke. Genbruget af denne betegnelse for krigens tid om kvinder, der fraterniserede med den tyske fjende, er ligesom misvisende, som den er malplaceret. Alligevel er det godt, det kommer frem i lyset. For den slags bemærkninger og andre fra denne menneskefjendske hjemmeside, der helst vil sende alle med anden kulør end skummetmælksfarvet og lyserød ud af Danmark, er i alt deres unuancerede tåbelighed med til at påvirke den almindelige dansker. Fint og rigtigt set, vil jeg sige, og nu kommer så hele pointen, som i virkeligheden er meget, meget vigtigere. Langt farligere, står den store bogstaver, altså end det, vi lige har hørt, er i virkeligheden de bløde formuleringer og den diskrete intolerance, som kan komme til udtryk som mange små nålestik i en almindelig mediedebat og diskussion mellem mennesker på arbejdspladsen og hjemme. Det er som modvægt til den skjulte racisme, den nødvendige samfundsdebatten foregår. Så mens de andre kravler tilbage under den sten, hvor de kom fra, medbringer deres sort-hvide fjendebilleder, der mest af alt minder om nazismens jødeforfølgelser, må der tages fat på den livsvigtige alt for forsømte diskussion om de nye danskers naturlige integration i det danske samfund. Men vejen går over saglige argumenter og reelle fakta, citat slut. Det var en leder i Jyllandsposten i år 2000. Men det vil bare sige, at givet den avis dog fandt frem til den igen, og nogle af de andre aviser også. Tak skal du have.
Ja, så vil jeg gerne sige tak til
Rune
for et rigtig godt oplæg.
Vi hørte her i det historiker Rune Engelbreth Larsen fortæller om karikaturkrise 2 og præstens blinde vinkler. Optagelsen er fra den 1. marts 2008. Mødet arrangeret af Borger for et anstændigt Danmark, SOS mod racisme og Verdenskulturcentret, hvor mødet blev holdt.